Μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης, το ιδιωτικό χρέος ήταν και είναι η μεγάλη εκκρεμότητα της επόμενης μέρας, η οποία όμως δεν ήρθε. Αντίθετα, η πανδημία δημιούργησε μια νέα γενιά χρεών για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Τα ποσά που έχουν μαζευτεί για τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2021 είναι τεράστια. Υπάρχει λύση? Ο λόγος στον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.
Όπως είπατε και στον πρόλογο σας, έχουμε να διαχειριστούμε τα χρέη της δεκαετούς κρίσης των μνημονίων, τα οποία γίνανε δόσεις, να θυμίσω, και σωστά γίνανε δόσεις, 120, 180 διάφορες δόσεις. Έχουμε και τα χρέη της πανδημίας. Άρα λοιπόν το Μάρτιο-Απρίλιο του 2021 θα καλεστεί ο μέσος επιχειρηματίας, μικρομεσαίος, ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώσει διάφορων ειδών δόσεις. Δηλαδή εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και τις, όπως σωστά είπατε, επιστρεπτές προκαταβολές, που εκτός από την τέταρτη όλες οι υπόλοιπες είναι δανεικά. Η τέταρτη έχει και το 50%, το οποίο είναι μη επιστρεπτέα. Άρα τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Για να σας δώσω μια εικόνα, το ποσό που περίπου είναι σήμερα σε χρέη που δημιουργήθηκαν την πανδημία θα φτάσει τον Μάρτιο του 2021 κοντά στα 50 δις. Θεωρούμε λοιπόν εμείς σαν επιμελητήριο ότι αυτά τα χρήματα δεν μπορούν να πληρωθούν, είναι αδύνατο να πληρωθούν, ακόμη και αν γίνουν νέες δόσεις, όπως είπε ο Υπουργός. Και άρα η πρόταση που κάναμε είναι να γίνει κούρεμα των οφειλών. Εγώ χαίρομαι γιατί σήμερα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι είναι μια σκέψη που την έχει στο μυαλό του, δεν την απέκλεισε. Ασφαλώς και γνωρίζει ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να περάσει από την Ευρώπη. Όμως το θέμα αυτό δεν αφορά, κύριε Αντίπα, μόνο την Ελλάδα, αφορά πάρα πολλές χώρες, ειδικά την Ιταλία, η Ισπανία. Άρα επενδύουμε στο ότι με τις πολιτικές που μπορεί να εφαρμόσει η χώρα μπορεί να γίνει το εθνικό κούρεμα και κατά περίπτωση το ιδιωτικό κούρεμα, γιατί αν δεν γίνει, αν οι προβλέψεις μας μέχρι τότε είναι ότι θα κλείσουν 150.000 επιχειρήσεις, ειδικά στην εστίαση, να σας πω, προβλέπονται μία εστίαση να ανοίξει ποτέ, τότε τα λουκέτα θα είναι πολύ μεγαλύτερα και αυτό έχει επέκταση και στην ενεργεία και στις επιχειρήσεις που παραμένουν, γιατί μειώνονται το καταναλωτικό εισόδημα που θα έχουν όσοι εργάζονται σε αυτές, αλλά και οι επιχειρήσεις οι οποίες θα κλείσουν.
Κύριε Χατζηθεοδοσίου, η πρότασή σας περιλαμβάνει τα χρέη μόνο της πανδημίας ή επεκτείνεται και στο ιδιωτικό χρέος της προηγούμενης περίοδου?
Πρέπει να σας πω ότι είναι και τα δύο μέρη του ίδιου νομίσματος. Το αν θα γίνει στο ένα ή στο άλλο, το συνολικό χρέος είναι κάτι που ξέρετε από το 2015 περίπου το λέμε. Αυτό το ζήτημα που μπαίνει για κάθε επιχείρηση είναι το σύνολο των χρεών που έχει. Το αν είναι από το ένα ή το άλλο, νομίζω έχει λιγότερη σημασία. Στην πραγματικότητα παίζει ρόλο τι καλύτερα πληρώσει αυτός. Με μια πρόχειρη ανάλυση, να σας πω, αν κάποιος κάνει δόσεις, 120 δόσεις σε 5 τομείς που ανέφερα προηγουμένως και έχει 200 ευρώ δες το καθένα, αυτό σημαίνει 1.000 ευρώ το μήνα. Είναι αδύνατο να πληρωθούν αυτά τα χρήματα, δεν μπορούν να πληρωθούν και θεωρώ ότι αν με τα σημερινά δεδομένα, θυμίζω ότι η Κομισιόν λέει το 50% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων έχουν πρόβλημα επιβίωσης, αυτό το ποσοστό θα γίνει μεγαλύτερο για τη χώρα μας αν δεν υπάρξουν τέτοια μέτρα. Γιατί καλά είναι και ήταν πολύ καλή η επιστρεπτέα προκαταβολή, απόδειξε ότι μπήκαν 450.000 επιχειρήσεις αυτό, όμως σας θυμίζω είναι δανεικά λεφτά ένα μέρος και τα δανεικά λεφτά δεν ξέρω πόσο εύκολο να πληρωθούν με μείωση του ΑΕΠ που θα είναι από 11 έως 15%, δηλαδή με 30 δισεκατομμύρια λιγότερα στην αγορά το 2020. Το 2021 θυμίζω ότι μέχρι τον Ιούνιο δεν προβλέπεται ότι η αγορά θα ανοίξει κανονικά. Μετά τον Ιούνιο και τα εμβόλια προβλέπουμε να υπάρξει μια κανονικότητα που και αυτή την ελπίζουμε μέχρι τότε.
Για το κούρεμα έχετε κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό που ζητάτε ή ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης?
Ναι, νομίζω ότι το οριζόντιο δεν θα ήταν σωστό. Θα πρέπει να δούμε αυτούς που είναι πιο πληττόμενοι, γιατί υπάρχουν και επιχειρήσεις λίγες στον αριθμό που δεν είχαν τόσο μεγάλο πρόβλημα ακόμα και στην κρίση, στην πανδημία. Νομίζω το σωστό είναι ανάλογα και με το πόσο πολύ έχει πληγεί η κάθε επιχείρηση και ποια είναι η δυνατότητα που μπορεί να αποπληρώσει. Εδώ πρέπει να σας θυμίσω ότι πρέπει να κάνουμε μια σύντομη ανάλυση των ανελικών χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων που έχουμε. Από τις 750.000 επιχειρήσεις, θυμίζω για άλλη μια φορά, οι 430.000 είναι αυτοαπασχολούμενοι, δηλαδή εργαζόμενοι του εαυτού τους. Έχουμε περίπου 200.000 που έχουν από 0, δηλαδή ο αυτοαπασχολούμενος μέχρι 5 άτομα. Και ουσιαστικά επιχειρήσεις πάνω από 50 άτομα είναι μόλις το 0,8%, 99,2% είναι οι άλλες. Αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη μας για το πώς θα γίνει το κούρεμα και σε ποιες κατηγορίες γίνεται, γιατί ασφαλώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν θέλουμε να χρεοκοπήσει η χώρα, ούτε να φτάσει σε ένα νέο μνημόνιο. Όμως, εάν δεν γίνει αυτό, τότε είναι αυτονόητο ότι μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων δεν θα καταφέρει να επιβιώσει.
Νομίζω
ακόμη ότι σήμερα στη χώρα μας έχουμε 800.000 επιχειρήσεις ζόμπι, να εξηγήσω λίγο το ζόμπι, ενώ τυπικά φαίνονται ανοιχτές, στην πραγματικότητα είναι κλειστές. Και γιατί δεν κλείνουν, ρωτάνε πάντα όλοι, γιατί για να κλείσει κάποιος πρέπει να πληρώσει την εφορία του, τα ασφαλιστικά ταμεία, και έτσι παραμένουν τυπικά ανοιχτές και είναι κλειστές. Πιθανό να μεγαλώσουμε και άλλο αυτόν τον αριθμό.
Εκτός από τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες, υπάρχουν και οι πελάτες, οι οποίοι είναι και το ζητούμενο για κάθε επαγγελματία ή επιχειρηματία. Και αυτοί έχουν ιδιωτικό χρέος πλέον. Μήπως θα έπρεπε να βρεθεί μια συνολική λύση, κύριε Χατζηθεοδοσίου?
Βέβαια, νομίζω ότι, κοιτάξτε, γενικά στην οικονομία ισχύει το εξής. Θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία, γιατί και το ιδιωτικό χρέος και οι ιδιώτες είναι καταναλωτές μας. Άρα πρέπει να βρει μια λύση ώστε να υπάρχει μια εξισορρόπηση στην αγορά. Γιατί ξέρετε, πάντα λέγαμε ότι όταν πλήττεται ένας κλάδος, δεν πλήττεται μόνο αυτός. Μεγάλη απόδειξη είναι ο τουρισμός. Γιατί έχουν μεγάλο πρόβλημα οι νότιες χώρες, γιατί έχουν μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό. Άρα η χώρα μας, όπως και η Ιταλία, η Ισπανία, που έχουν μεγάλη εξάρτηση, έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Θυμίζω ότι στη χώρα μας το έλλειμμα από τον τουρισμό έφτασε στο 78,5, δηλαδή 78,5 ήταν λιγότερα τα έσοδα το 20 από ότι το 19, και αυτό επηρέασε όχι μόνο την εστίαση, που την έβλεξε παραπάνω τα ξενοδοχεία, αλλά και όλες τις δραστηριότητες οι οποίες βοηθούσαν ή πουλάγανε προϊόντα σε αυτούς τους τομείς, στην εστίαση και στα ξενοδοχεία. Άρα, σωστό είναι το δίλημά σας και το ερώτημά σας ότι θα πρέπει να υπάρξει μια οριζόντια για όλους τους πληττόμενους, είτε είναι επιχειρήσεις είτε ιδιώτες, για να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Εδώ αξίζει τον κόπο να πω ότι νομίζω ότι υπάρχουν κλάδοι οι οποίες πιθανά να χρειαστούν και παραπάνω στήριξη, π.χ. εστίαση, η οποία, όπως είπα προηγουμένως, έχει και τη μεγαλύτερη μείωση, ή άλλοι κλάδοι οι οποίοι λόγω ακριβώς του μεγάλου το θέαμα, ας πούμε, τα θέαματα που έχουν και το μεγαλύτερη μείωση του τζίρου, που ουσιαστικά έχουν να δουλέψουν σχεδόν πάρα από ένα χρόνο.
Σε ό,τι αφορά τώρα το ηλεκτρονικό εμπόριο, μπήκε δυναμικά στη ζωή μας από τον Μάρτιο και μετά. Βλέπουμε να έχουν φρακάρει και οι εταιρείες ταχυμεταφορών. Ποια είναι η πραγματικότητα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, κύριε Χατζηθεοδοσίου?
Στην Ελλάδα έχουμε περίπου 7.000 επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το τζίρο το 2019 ήταν περίπου 6,2 δις. Φέτος προβλέπεται να φτάσουν τα 15 δις. Εδώ όμως στη μερίδα του λέοντος πρέπει να πω για άλλη μια φορά ότι παίρνουν οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν οργανωμένες και μπορούσαν. Και αυτό το βλέπουμε και στην καθημερινότητα. Δηλαδή, ουσιαστικά υπάρχει ένας πολύ μικρότερος αριθμός που δεν ξεπερνάει τις 500 επιχειρήσεις, πολύ μεγάλες, που καταφέρνουν να πάρουν και σωστά, γιατί στην πανδημία είναι μια διευκόλυνση το να το παραγγέλνω ηλεκτρονικά, το να μπορεί να μου έρχεται με courier στο σπίτι ή με τις εταιρείες που έχουν πρόβλημα, γιατί σωστά είπατε, δεν ήταν τόσο οργανωμένες και δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν τόσο γρήγορα εξαιτίας του ότι ο όγκος που έμεινε ήταν πολύ μεγάλος. Στην πραγματικότητα είμαστε υπέρ του να υπάρξει μια λειτουργία ηλεκτρονικού εμπορίου σε όλες τις επιχειρήσεις της χώρας μας. Δεν είναι τυχαίο ότι το επιμελητήριο έχει βάλει στόχο το 2021 πάνω από 2.000 επιτυχίες να καταφέρει δωρεάν και όλα στα μέλη του να γίνουν εταιρείες ηλεκτρονικές, να έχουν e-shop. Είναι μια διαδικασία που θα φάει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πάνω από 2 χρόνια. Άρα ουσιαστικά μπήκαμε πολύ έντονα στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση εξαιτίας της πανδημίας και νομίζω ότι είναι φανερό ότι οι επιχειρήσεις στο μέλλον, αν δεν μπορούν να μπουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο που δίνει τη δυνατότητα να θυμίσουν ένα προϊόν να πάει και σε όλη τη χώρα και πιθανά και σε όλο τον πλανήτη, θα είναι εκτός αγοράς, άρα δεν θα αντέξουν, γιατί ο ανταγωνισμός που θα υπάρχει είναι μεγάλος. Υπάρχει μια έρευνα που έχει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο που βλέπει ότι το 2025 στο λιανικό εμπόριο το 30% θα γίνεται ιντερνετικά και το 2030 θα φτάσουμε στο 70% στα καταναλωτικά είδη. Άρα είναι αναγκαίο να υπάρξει μια στροφή και πρέπει να υπάρξει και ένα πρόγραμμα από την κυβέρνηση ώστε να καταφέρουν οι επιχειρήσεις πολύ γρήγορα να μπουν σε αυτή την υπόθεση του λιανικού εμπορίου, του e-shop. Γιατί ξέρετε, ακόμη και αν φύγει η πανδημία, ο κόσμος έχει εθιστεί πλέον και θα συνεχίσει να αγοράζει ιντερνετικά.